Campus FM je prezenta.
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Nerġgħu nilqgħu lil-Joe Vella Bondin. Il-Joseph Vella Bondin.
Offiċjalment.
Offiċjalment, għax hekk jippreferija. Fil-programm Platea. L-aħħar darba li konna qegħdin nitkellmu, Joe, konna qegħdin l-aħħar tas-sittinijat meta ktibt l-ewwel drammi, l-ewwel radio drammi u l-ewwel drammi. Mbagħad wara jiena naf illi bdejt tkompli l-karriera tiegħek fil-kitba. Wara li għamilt il-pawsa minħabba l-mużika.
Però nistanajt li fis-sebenijiet mhux tajt.
Tajt kompletament.
Infatti niftakar li kont ktibt żewġ short stories illi kont battom il-BBC u kien raw insomma fuq il-BBC li waħed jisima The Race for Better Wine. Il-BBC xandru fil-15 ta' Marzu tal-1975 u mbagħad kelli Great Uncle Swill il-BBC kienu il-BBC World Service qed nitkellimi kienu xandru fit-tlieta ta' Lulju tal-1977. Però l-affarijiet li kienu fis-sebgħinijiet kienu daqxie iżżar, insomma, mux daqsek importanti, mux għax dawna li sew mux importanti.
Kollok novella li t-tġi. Li novella t-tistama fuq il-BBC World Service huwa achievement.
Wieħed jieħu gost ħafna.
Ok, ok. Inkomplu nirrakontaw, komplu nisimgħu l-mixja tiegħek fit-teatru.
Issa niġu tmenninijiet.
Sewa?
Tmenninijiet kont ktibt ħafna fis-sebenijiet dwar il-mużika Maltija.
Sewa dik hemm studju bħala studju.
Kelli biex ngħidlek ħafna materjal li kien available biex il-qudiem kelli l-pjan niktieb ukoll l-istorja tal-mużika ġo Malta, però ħassejt imbagħad irġgħet ħassejt il-ġibda biex imur lura għal-kitba kreattiva.
Sewa.
U niftakar illi fost affarijiet oħra li mejdisi kienu xandru kompetizzjoni għal drammi batt wieħed. U jiena fis-sittinijiet kont ktibt ukoll
dik għat-tiegħi fil-pajjiż sewwa.
Imma illi kien jisbu aħna waddin li post ieħor. U dana meta smajt din il-kompetizzjoni ħaddana dram antik li kont ktibtu fin-nofs tas-sittinijiet. U minnu ħadd parti. Li kienet kważi kważi parti unika u li kien jisima li kien jisima jgħat niprofa niftakar xisima li xismu
dana
kien jisima hudna, mux hudna, l-edik hudna miak mose kif kienet l-antik mbagħad meta ħadd il-parti minna illi kont bat għal-kompetizzjoni tal-Medici kien jisima xi darba għada jizbaħ. Dikina grupp ta' nis mandor fejju għodu jispiċċaw kollha f'kamra għand il-patriet li kienet available daw in-nies illi mandor fejju għodu għal home li snajdu da' żmien. U dina insomma l-istorja ta' biex ngħidlek li kellha qabel reġgħet ħadet l-ewwel premju f'dika.
F'dika sewwa.
U niftakar il-direttur kien Carmenu Aquilina.
Għadhom ħafna xogħlijiet tiegħek Carmenu Aquilina mill-lider.
Però dik kienet l-ewwel waħda. Dik kienet l-ewwel waħda. U nidhem illi lili jena ħafna għallimni kważi kważi kif ikun iktar drammatiku meta nikteb id-drammi. U l-attur prinċipali li kien ix-xieħ kien Michael Tabone. Biħed mill-atturi, kien hemm oħrajn insomma ma' dak l-iktar.
Michael huwa magħruf li jagħmel il-partijiet tal-anzjani.
Eżatt,
alla volja għadu żagħżugħ sal-lum
imma
xorta jagħmel il-partijiet tal-ħabba l-fuq.
Sew Carmenu bħala producer u sew Michael kien qalgħu li vera kien għamlu li biċċa.
X'kien jisim għall-play?
Xi darba għada jisbaħ.
Mhux meta se jisbaħ, sewwa, sewwa.
Mbagħad wara Carmenu għal nixtieq jekk għandek xi xogħlijiet insomma.
Sewa.
U tajtu il-verżjoni sħiħa ta' dik il-play issa jiena xtaqt insemmiha xi darba da jiswa, però għalli ma jaqbilx imħabba li ġakellek il-one-act play. U kien semmi li għax xukin tal isem meta se jisbaħ. U dina kienet mbagħad għamluha il-kumpanija ta' Kamila Kwalina, il-kooperaturi,
li
kienna ta' u kienu għamluwa il-Teatru Manuel fit-13 u fl-14 ta' marzu tal-1993. U dik il-drammi li għandi f'dak il-klandek u d-dimek labirint ta' sejjieħi, hija wkoll il-verżjoni sħiħa ta' dak id-dramm li kien fatt wieħed u li kienu mbagħad għamluli bħala l-Furġ Virgin il- kooperaturi. Meta se jizbaħ mena bdiet fil-nofs ta' sittinijiet, il-revizjajta fil-nofs ta' tmeninijiet, mbagħad inħadmet bħala sħiħa fil-1993 it-Teatru Manuel.
Mela naħseb li hawnhekk wasal iż-żmien illi wasal il-ħin illi nisimgħu silta minn dan id-dram ta' Joseph Vella Bondin, Joe Bondin, illi mill-blisem ta' Meta Sisbach.
Kien dal-ħodu. U mibli biħsibijiet, sawtuni, kont miex ħdejn il-bahar, bħajja sabiħa ramlija. Minħabba xemx, kienet tiddi naħħejt iż-żarbun u ħafi jiddejt li tbiegħet mill-lata tal-folla. Nfittex xi slien fid-dwejjaq li kien jaħkimni. F'daqqa waħda quddiemi rajt fajer. Ma nafx minn fejn kien ġej, ma hemm kien. Kien iżlu Angelo. Kien dofla f'idu. Kien qed jimlija bl-ilma baħar u jwadda l-ilma f'toqba li kien ħaffer fil-ġabel. Waqaft inħares leħ, l-innoċenza tiegħu bħal balzmu. Jirfet l-ruħi. Qatlu, għadux il-sajf u l-bahar kisaħ, mux aħjar, qatlu, tmur tilab, ximkien iħor. Maġibniex. Zahres lejja, għajnejħ, imqarbin, fondi. Għasajtu, jibit li ħarsti b-mort li ma stajċi nħars bandor. Qalbi, ħabtet aktar maġla. U skalda bard li ma kenitx tax-xitwa rexetni. Minnar marit, ġbitt is-swaba ta' saqajja mill-ilma. Mbagħad daħqa. Daħqa tal-ġenna. U qalli, sib oxri r-raġel qalli. U meta tiġborhom ejja hawn qalli. U flimkien naqsmu l-baħar. Unħodkom f'palazz ħdejn ix-tajta fejn ma jkun jonqoskom xejn qalli. Fejn Slim u Lena dejjem saltnu fikom. Fis-sewwa ngħidilkom ħassejt li daddaq xejn ta' tifel qisu għax du kien qed jgħaddini biż-żmien. Iżda hu bħal qisu reġa' xorob li ħarsti. Naf, qalli li qed niddubita. Imma neħi kull dubju għalli, għax jien dak li qedlek għandi l-poter nagħmlu. Reġa' taħħaq. Isu ma jnejh tbeddu minn fejn tiegħi u stajt nitkellem. Qetlu fil-palazz ikolli kamra tiegħi li nista' naqfel ma jkolli lil ħadd ma minx naqsam ma ħadd. Ikollok qalli tkun tista' tagħlaq il-bieb. U ma jkollox taqsam ma ħadd. Jien ukoll bħalkom. M'hemmx mill-ewwel. Ma kieku intom ukoll rajtu lit-tifel bħali kontu temnu kliemu. Ma stajċ mmur miegħu. U l-oċri r-raġel minn fejn? Minn fejn se noħloqhom? Wara ftit għamilt kuraġġ u għedlu. Jimmana fil-ħat, raġel waħdu fil-beraħ ta' xitwa, għetlu, minn fejn tridni nġibu moġri raġel? Għetlu, ara, jekk issib 10 mhux biżejjed? Tajjeb, oġibni, 10 biżejjed. Rġajt għamilt il-kuraġġ u għetlu, tirrabjax miegħek, din tolbok. Għetlu, imma jekk inkunu 4 biss, ma toħodniex? Issu qgħad jaħsibha u qam. Ammar jimla kon dofla bl-ilma bahar. Rema l-ilma ġol, ħofra u ħares leja. Noħodkom, għalli. Jek tkunu erba, noħodkom. البورصة قال لي وهذا في العضو نكون قد نستنى قاون لك انت ما تجيش كومبلا ما تكون جرشين نستدل للحتيخر امنت تكون تلفت لستدينة هاي قال دايم وام دخلت اتفق إيسو أنجلو من الحفرة بالرمل وتلقى
نجلورا في البروغرام بلاتيا قد نتكلمو مع جو فيلا بوندين ونكمبلو اكتر القديم او نك قديم من السنوات اللي عندي لون الكتبة اللي فيهم شوليت فاري وشوليت تا ċertu interess, mux biss bħala interess taqtijat u mwkoll interess għaliex ġew kien qiegħed dejjem jirrifletti fuq is-soċjetà. Ġew, x'kienu ħsibijiet tiegħek illi kont tibda l-punti ta' partenza tiegħek bħala kitba is-soċjetà qed inħoss li dejjem kienet. Inti kont qiegħed tgħaddi kumment fuq is-soċjetà? Is-soċjetà kif kienet qiegħed tinfluwenzak fix-xogħlijiet tiegħek?
Lienu naħseb kull kittieb jirrifletti iż-żminijiet li fihom jikteb. Konxament, jew anke mhux konxament, dejjem għax il-kittieb ħaj jibda minn dak li għandu ġewwa. U meta qiegħed jaħseb fuq dram, meta qiegħed jaħseb fuq storja, skur ħajfassala skont kif huwa infassal huwa. Fis-sens il-soċjetà li trabbejt fiha, in-nies li ħdimt magħhom, in-nies li mxejt magħhom meta wieħed ikun żgħar meta wieħed ikun tifel ninfluwenzak, is-soċjetajiet. Illi kun daħal fihom l-azzjoni kattolika għall-mużew, il-fażi reliġjuża illi tkun fiha u fi żminijiet meta kont jaħdem jiena tinsiex illi r-reliġjon kienet qawwija ħafna fuq il-poplu Malti, infatti għandha ħafna riflessjoniet fuq ir-reliġjon kif hija pprattikata minn Maltin ukoll fil-drammi tiegħi. Jiġifieri punta dipartenza ta' kittieb huwa s-soċjetà li jkun fiha. U metum bat tikteb dramma u tirrifletti fuq u tajti vara ktibt fejna fjena dwar l-aspetti ta' soċjetà Maltija dwar iż-żwiġijiet tal-familja Maltija dwar kif uħossuha il-familja Maltija u naħseb din huwa aspetti li l-kittieb ma jistax jaħraq.
Issa, minna ħall-oħra mbagħad rridu nimxu iktar quddiem komplu naġgħu morru lura lejn id-diżajnijat u x'kien hemm x'beda jiċċaqlaq mbagħad id-diżajnijat fil-lat mill-lat ta' soċjetà Maltija kif saru ċertu tibdiliet u ovvjament il-kitba tiegħek bdiet tinbidel. X'kien ix-xogħol li kien imissek?
Issa fid-disenijiet mbagħad bdiet eroħra. Ta' kompetizzjoniet letterarji.
Sewa, wasalna li għadik sewa.
Fid-disenijiet, kien hemm ukoll l-awtorità tax-xandir, illi kienet ukoll tagħżel drammi biex tippremjhom, u kienet qed taħfa ħafna premji f'dak li huwa kidba għar-radju u għat-televiżjoni. Sorti naturalment issa waqfu. U kien ukoll spunt li jiena inħoss dinna ħaġa forsi riflessjoniet biex ikollu riflessjoniet qabel, jiena nħoss li hekk it-tip Malti għad-dramaturgu Malti il-kompetizzjoniet huma importanti ħafna. Għaliex fil-limitazzjonijiet li għandha l-ekonomija Maltija, limitazzjonijiet ta' market, limitazzjonijiet ta' flus fis-sens li hawnhekk kittieb Malti ma jistax ikun kittieb totalment professjonali fis-sens li jaqla il-flus tiegħu mill-kitba. U li wieħed inhi radiodrammi huwa mezz kif jattira l-interess ta' dawk il-kittieba li forsi qed jaħsu biex jikbu biex jibdew jikbu u biex ikollu jirrealizzaw il-ħolm tagħhom. Jiena l-kompetizzjonijiet kienu dawk li jagħmluni biex ngħidlek kittieb. Ħassejt għala fid-disenijiet ġiena bdejna bil-kompetizzjoni, kien bdejna kien hemm bil- l-awtorità tax-xandir li kienet tagħti dawk il-premijiet annwali jiena tħajjart biex neġġa' nikteb xi radiodrammi. Infatti ktibt fid-disenijiet ktibt mill-inqas tliet radiodrammi li kienu kollha premjati. L-ewwel kelli Żerafa dika Żerafa kienet semmejtu qabel kienet għall-kompetizzjoni tal-radio tal-università illi publikajtu koll hemmhekk qiegħed fuq dak iktieb Labirint tas-Sejjieħ. U dak il-producer tiegħu kien ukoll Carmenu Aquilina. Kien ħadu sew nies bħal Carmela Cauchi, bħal Michael Serafa u kell John Suda, il-palissa John Suda qiegħed jaħdemna ħafna fuq ix-xogħlijiet tiegħi. Kien hemm kastijiet verament tajbin, kien hemm atturi verament tajbin.
Kell John Suda, Simon Kurmi, Ray Kallej.
Kelli kien hemm kast verament.
Michael Tavon, il-kalonku kien maħdum minn Carmela
Aquilina stess.
Ren kemmel u Anna Beck, kollha ismijiet il-jum magħruf.
U dak kan din l-uniku dram li jino illi jirrifletti wkoll l-interessi musikali tiegħi.
Sewa.
Għall-Żirafa kien majstru di kappella illi kien jgħix fl-aħħar fin-nofsijiet minn ta' 19 seklu.
Sewa.
Jiġifieri minn ta' xi ħaġa insomma, mit minn għalija fl-1800 u erba xi ħaġa hekk mit jiġifieri fi 17 u 18 seklu.
Mela, għawnek ta' min jisma, silta zaħira, għax ovvjament tant għandek xogħlijiet li nixtieq ikun hemm ħafna iktar siltiet, imma ħan nisimgħu silta zaħira minn Żirafa.
Xi trid aktar minni għajli. Qatt ma ħassejtx ġibta taħraq biex niġi konsegrat saċerdot lilek? Ma la darba jien insert saċerdot dejjem ippruvajt naqdik bħeġġa u b'fedeltà. Issa xi trid aktar minni. Jtrid ngħid li hemm min jikteb mużika aħjar milli ktibt jien. Dan ma jkun qatt għax ikun qed iwaqqa' dak illi tajtni int. Jekk trid jidizzi, għamilhom int. Lilek salbuk. Iżżawlek ħwejġek u salbuk. Lili wkoll għamiltli bħalek. Nissajtni minn kollox sab il-forza ta' saqajja u sallabtni fuq il-kalfarju tal-ħajja. Għalek toħodli. Issa wrejtni li int il-poter ta' kollox. Li int l-alfa u l-omega. Fejn tridna nistenna aktar mela. Kutli li baqali. N-nekets. U l-baħli hemm f'qalbi. U d-batija li dejjem tikber.
Mela, niġu l-ura fil-program pratija wara dik is-silta Żirafa u mid-disajnijat issa qegħdin nesqu iktar lejn żminijietna. Ġew, id-disajnijat u ovvjament meta mbagħad wara bajna għaddejjin x'kien ġara meta bdejna nesqu lejn is-snin 2000.
Issa mbagħad fi żmien 2000-ijiet fil-2000 tfaċċaw il-konkorsi ta' Francis Ebejjer,
tal-Dipartiment il-Kultura u Manuel u koll sewa.
U tajjart nikteb u koll xi dram għal dan il-kompetizzjoni. U ktibt kien fl-aħħar ta' disenijiet, mhux fl-2000-ijiet, fl-aħħar ta' disenijiet.
Sewa.
Ktibt il-dram Kull ġieħ u Gloria.
Niftakru sewa.
Li kien f'żewġ atti kon daħaltu għal din il-kompetizzjoni ta' Francis Ebejjer u kien ħansomma wkoll l-ewwel premju. Dak kien ir-raba' kuntest premju Francis Ebejjer u kien fl-1999. U dana kien inħadem ukoll fit-Teatru Manuel kien inħadem f'Ottubru tal-2000-ijiet tas-sena 2000. U niftakar illi dana kien da xej dram kontroversjali mhux ħażin. L-eżaminaturi kienu faħruh immens imma ħassejt li kien kontroversjali għax hemmhekk qiegħed nistaqsi tista' tgħid lilna waħda mill-elementi mit-temi li għandha fid-drammi tiegħi hija l-imħabba, kwalitajiet tal-imħabba wara kollu San Pawl flittra tal-Korinti jgħid lażm inanna fidi ta' ma' mħabba imma laqgħu fost dawn hija l-imħabba. U naħseb għal kittieb l-imħabba hija xi ħaġa li tidher fil-biċċa kbira tad-drammi u tal-novelli u tal-romanzi illi nkitbu. U kienet kull ġuħu Gloria kienet xejn kontroversjali, qed impoġġi dina waħda soru illi fid-dramm toqtol iż-żewġ sorijiet oħra li għandha fil-kunvent. U tagħmel imbagħad suwiċidju.
Sewa.
U xi 30 sena wara tkun mietet l-interċessjoni tagħha jibdew isiru l-mirakli.
Interessanti.
U f'dan l-isfond qiegħed nistaqsi x'inhi allura l-imħabba, l-imħabba tal-imħabba tal-bniedem. Dina li kommittiet forsi kienu għax kienet tħobb istorijiet sħabha u ma rridx il-kunvent fejn kienet qiegħda hija jisfaxxa f'xejn. Għax dina l-istera kienet nibdet meta kont qiegħed il-quddiesa ta' nhar taħt u kien hemm il-predikatur qiegħed jgħid jagħmel predka tal-wara l-Vanġelju qiegħed isemmi bil-problema illi hija fil-vokazzjoni t'Malta fejn in-numru ta' sorit qegħdin joqsu, n-numru ta' saċerdoti qegħdin joqsu, illi Malta kienet ħadd titfaċċa dinha problema. Jiena poġġejt storja ta' kunvent ta' sorijiet u hemm tliet sorijiet biss. U l-isqof tal-post għalilhom il-dak il-konvent jeħtieġ jala għax konvent ta' tliet sorijiet ma jistax jagħmlu l-karisma sewwa għalfejn il-konvent għalfejn l-ordni tagħhom ansi bdiet. U l-madre tirribella qalet isma' jiena sejħa tiegħek kienet għal din it-tip ta' vokazzjoni u ma rridx illi tispiċċa. U għandek imbagħad illi tagħmel toqtol l-isħaba u tmut hija stess. Jiġifieri kien daqs xejn kontroversjali, però kien ukoll naħseb kien qajjem interess kbir u insomma almenu tajt il-poplu Malti xi ħaġa fuq ix jaħseb ukoll.
Ġew, ħin jgħaddi malajr, smajna s-siltiet varjati, ovvjament, inti għadek kemm semmejtilna fit-tmiem tal-dizajnijat u naslu għal dawn l-aħħar ftit snin. X'għandek tirrakkont għandi?
L-aħħar dawn is-snin raw ukoll kitba tiegħi fil-mużika. Infatti
emmek. Bħala teatru?
Mhux bħal isem bat teatru jekk ma nix niġu wara. Ktibt infatti l-istorja tal-mużika Maltija u ktibt ukoll edizzjoni ta' xogħol Malti tal 1950 li jismu il-Stabat Mater Tabos u dakka ktibtu bl-Ingliż u ġie pubblikat l-Amerika. Però jekk niġu għal-drammi, hawnhekk issa hemm joħorġu biex ngħidlek żewġ drammi importanti, anzi tliet drammi importanti. Anzi, nafas fuq tnejn biss saħja għax dan. Hawnhekk tibt l-ewwel kummedja tiegħi. Is-Sur Mastru, Bella, Professur u proġetti oħra. Li kienet kummedja kif jgħidu illi n-nies ħadu gospi għax hawn Malta il-kummedji kif taf huma ħafna huma popolari.
Mhix ippubblikata din il-kummedja.
Din l-unika waħda illi mhux ippubblikati. Din kien għamel li l-Bronk Production bejn qasha u naħseb ħan nippubblika u baħseb nabbana wkoll ma' radio dram li kien ukoll kummedja. Mbagħad ġejt għal dak id-dram li semmejt l-Awstralja illi għad biżijiet fuq u li kien għamlulu koll Ben Asa u il-Bronk Production.
U x'għandek allura għal-futur, x'qed taħseb għal-futur?
Hemm bħala l-importanza bħalissa qed nagħtiha il-mużika għax qed nikteb issa ktieb tiegħi dwar l-sejħa tal-mużika Maltija bl-Ingliż, għad ġejt mitlubħab minn ħafna nies biex nagħmel verżjoni bl-Ingliż, il-lejm tiegħi huwa nippubblika ħbarra minn Malta, ma nafx jekk jinnexxilix jew le. U għandi wkoll xi proġetti oħra nixtieq illi naħseb ħafna fuqha nixtieq nikteb serje ta' 13 il-programm għal fuq il-televizjoni. U dana l-istorja għad tkun bażata storja ta' Didektus biex ngħidlek 13 episodju, hemm linki konnettja episodju ma' ieħor, però kull storja hija
tiftaħu tagħha.
Teħt tiftaħu tagħha, għandek dina dana, dak huwa proġett, u qiegħed naħseb ukoll fid-dramm ieħor għal fuq il-palk, nissom il-bambin jistufni loħu marħalli forsi dawn l-proġetti li għandi, għax wieħed mara kollox jiddependu fuq ħafna fatturi fil-ħajja tiegħek.
U x'tixtieq tara fit-teatru iktar?
Ebbi minn mix-xogħlijiet tiegħi.
Lex tixtieq tara t-teatru, fejn tixtieq li mur it-teatru.
Jiena kont fuq il-kumitat tat-Teatru Manwel fin-nofsijiet tad-disejnijiet. Dak iż-żmien il-plejs Maltin kien jiddominaw fuq il-plejs barranin. Infatti, meta kont hemmhekk ħadna l-idea illi nipprova nagħmlu enfasi fuq ukoll plejs ta' barra minn Malta. Sfortunatament, b'dinatu dik l-enfasi issa wasalna fl-istat fejn plejs barranin qegħdin jiddominaw it-teatru tagħna. Jien nixtieq li t-teatru tagħna jerġa' jsir teatru ukoll Malti. Mhix qed ngħid illi plejs barra ma jsirux għax importanti illi konna moħħna miftuħ ukoll għal dan it-tip ta' teatru. Pero nixtieq li d-dramaturgi Maltin jibdew jikbu iktar biex il-plejs tagħhom jibdew isiru. Sfortunatament, il-numru ta' dramaturgi da' żmien lilna li għandna Malta qiegħed dejjem jonqos. Jiena niftakar xi tliet erba' biss li qegħdin nagħmlu.
Fuq dawk il-kummenti, li ovvjament jiena naqbel magħhom kompletament, naslu fil-twim tal-mixja tagħna ma' Joseph Villabodin. Fil-karriera tiegħu.
Biex nirgrazzjak lina ħad gost ħafna nitkellem jekk inti ħabib tiegħi tal-antiku nafu xorx jiena mhux ħażin u nirgrazzjak immens tal-istedina tiegħek.
Campus FM isellimek. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.